Это «Радио Свобода». Далее с вами у студии Алена Тиханович. Прадпрымальнікі збіраюцца на плошчы пад навагоднія ёлкі. Кіраваць інтэрнэт-медыямі ў Беларусі будзе прэзідэнцкі ідэолаг Усеваладзь Янчэўскі. Сёння міжнародны дзень інвалідаў. Урад Беларусі адклікаў свае заявы аб увядзенні новых правілаў гандлю для прыватных прадпрымальнікаў з 1 снежня 2013 году і пакінуў пераходны перыяд да 1 ліпеня наступнага году. Тым не менш, прадпрымальнікі не выключаюць магчымасць зменаў умову аплаты падатку з новага году і заяўляюць, што гатовыя да пратэстаў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Напередадні 1 снежня гандляры многіх рынкаў, незадаволеныя намерамі ўлада ўвесці новыя правілы гандлю, пагражалі несплатай падаткаў і страйкам. Так у нядзелю сталі рынкі ў Барысаве, Жодзіне і Рагачове. Бальшыня ж падаткі сплаціла і працягвала працаваць, як, напрыклад, гандляры ў Салігорску. Адна з прадпрымальніц Таціяна Кучынская тлумачыць гэта адсутнасцю салідарнасці ў асяроддзі дробных гандляроў.
Нету, вообще салідарнасці нету. Кто-то работает, наплевательски к этому относится. Заплатили налог в основном. Ну, на авось, все на авось. Все знают, что нужны документы, взять их неоткуда. Кто-то поехали в Москву, набрали липовых. Но это, если раскрутят, то это уголовным делом, конечно, грозит. Работают все в основном, как говорится, на свой страх и риск. Если, конечно, начнут какие-то проверки, все закрываются. Сказали, будут отбивать. До стычек будет доходить. Власть менять надо, гнать этого в три шеи. Вот тогда я только думаю, что наладится.
Паводле Таціяны Кучынскай, пра адмену абвешчаных зменаў многія гандляры не ведаюць і сёння. Без пэўнасці таксама працавалі гандляры ў капылі, кажа мясцовы прадпрымальнік Геннадзь Вожык. Прадпрымальнікі Баранавічаў сталіся больш дасведчанымі. Яны таксама сплацілі падаткі за снежань, але гатовыя страйкаваць ужо ад студзеня, кажа мясцовы прадпрымальнік Мікалай Чарнаус.
Было сабіранне, нас сабралі чалавек 600 было прадпрымальнікі, і горисполком, і райисполком, і я ім заявіў, што если будзеце драконаўскім методами применять к предпринимателям, все 1 января не оплачиваем налоги. Пойдем к елке на хоровод. Всех это касается и все согласны не оплачивать 1 января. Ну вот будем ждать.
Поводле предпринимальника Александра Макаева, який працуе на раковском рынке у Менску, большиня гандляров ведала, что смена у працы с 1 снежня не отбудется. Але вядома так само, что с 1 студеня рыхтуются інши змены у податковые нормы, якія будут створать новые проблемы. Тому прадпрымальнікі працягваюць працаваць і адначасна рыхтуюцца да пратэстаў, кажа спадар Макаю.
Прадпрымальнікі ведаюць, што ідуць змены ў падатковы кодэкс, які з нова года будзе прыняты ў студзені, абавязуюць мець поўны пакет дакументаў па падаткаабкладання. Гэта значыць, што большасць рынкаў Беларусі не зможа працаваць. У той жа час яшчэ рыхтуецца указ прэзідэнта. Гэта ўсё таемна робіцца. Ні эксперты, ні мы не ведаем, якія нормы ўлады рыхтуюць. Таму прынята рашэнне не плаціць падаткі з 1 студзеня і выходзіць на галоўныя ёлкі краіны. Кастрычынскай плоскасці, города Менску, областных центров и буйных городов, где рынки есть.
Поводле Александра Макаева, индивидуальные предпринимальники краины приняли такое решение подчас встречи, которую они организовали в Менску 25 листопада. Зараз они створяют координационную группу из представников всех регионов Украины, как протестные акции имели организованный характер. Говорит один сябро оргкомитету, светлогорский предприниматель Анатоль Змитрович.
Когда мы анализировали все эти высказывания в СМИ, мы пришли к выводу, что это ловушка для предпринимателей. Потому что, чтобы изменить условия работы властям, нужно было принять какой-то закон. Поэтому мы сказали предпринимателям, чтобы они не волновались, выходили на работу и работали. Так и получилось. Но с другой стороны, мы еще в напряжении, потому что не знаем, какие изменения будут в налоговом кодексе с 1 января. Если условия работы предпринимателям будут созданы невыносимые, то, естественно, они работать не будут. Если власти пытаются изменить нам условия работы, то почему мы не можем изменить условия работы самой власти? Не трогай лихо, пока оно тихо.
Кажа светлогорский предприниматель Анатоль Змитрович. С вами Радио Свобода. Сёння ў Польшы ўручалася прэмія газеты «Рэч Пасполіта» імя Ежы Гідройца, якая даецца асобам, што ў сваёй публічнай дзейнасці кіруюцца прынцыпамі, закладзенымі Гідройцам, рэдактарам славутага парыскага выдання часопісу «Культура». Прэмія гэта ўручаецца пад патранатам польскага прэзідэнта, і сёння на цырымоніі ўзнагароджання меў магчымасць прысутнічаць наш калега Франак Вячорка, які з намі на сувязі з Варшавы. Добры вечар, Франак.
Добрый вечер.
Як стало нам вядома, вы скарысталі гэтую нагоду, каб уручыць польскім кіраўнікам кнігі з бібліятэкі Свабоды. Якая это кніга і якая была рэакцыя?
Так, мяне запрасілі на цырымонію ўручэння прэміі Гідройця. Гэта адна з самых прэстыжных прэміяў у Польшчы. На ёй прысутнічалі дэпутаты Еўрапарламенту Ежы Брузак, прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камаровскі і шэраг высокіх асобаў Польшчы. Ну і калі яны даведаліся, што я прысутнічаю ў зале, то Браніслаў Камаровскі да мяне падышоў. Ну а я, безумоўна, быў падрыхтаваны і адмыслова прывёз кніжку «Справа Бяляцкага» аўтарства Валера Каліноўскага і ўручыў прэзідэнту Польшчы гэтую кнігу. Ён за што падзякаваў, і нават мы зрабілі супольны здымак.
Франак, я яшчэ нагадаю нашым слухачам, што ёсць і беларускі варыянт прэміі імя Гідройца, якую атрымліваюць беларускія літаратары. Але удакладніце, хто на гэты раз атрымаў, так сказаць, традыцыйную польскую прэмію?
Розніца польскай і беларускай прэміі ў тым, што беларуская даецца за літаратурнае дасягненне, а польская даецца за выбітныя грамадскія вычыны ў справе яднання ўсходняй Еўропы, Украіны, Беларусі, Літвы, Польшчы, стварэння нейкіх грамадскіх праектаў. І сёлета лаўрэатам стаў Ян Маліцкі, кіраўнік студыі Еўропы ўсходняй пры Варшаўскім універсітэце, які ўласна кіруе праграмай Каліноўскага для беларускіх студэнтаў. Многія беларускія маладзёны пасля 2006 года мелі магчымасць навучацца ў польскіх універсітэтах, і многія навучаюцца дагэтуль у магістратурах, дактарантурах, на бакаляра. І менавіта Ян Маліцкі прыклаў, ну і ўнёсак бы галоўны ўнёсак вось у гэтае дасягненне. Ну і акрамя таго, Ян Маліцкі быў выбітным дзеячом польскага падполля у часы ПРЛ-у, і цяпер з'яўляецца выбітным гісторыкам і вельмі ўплывовым чалавекам у Польшчы.
Дзякую, гэта былі падрабязнасці з Варшавы ад нашага калегі Франака Вячоркі.
У экспертызе Свабоды перадача на тэму, як украінская еўрарэвалюцыя ўплывае на Беларусь. Кіеўскі майдан стаў важным чыннікам не толькі украінскай, але і міжнароднай палітыкі. Якія высновы з гэтых падзей робіць беларуская ўлада? Як іх успрымае грамадства Беларусі? Якія ўрокі з украінскай еўрарэвалюцыі можа вывесці беларуская апазіцыя? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы Свабоды, палітолог Вольга Абрамова і намеснік галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Да украінскай тэмы мы вернемся ў нашай праграме «Хвілін праз 5». Александр Лукашенко прызначыў свайго памочніка, начальніка галоўнай ідэалагічнай управы прэзідэнцкай адміністрацыі Усевалада Янчэўскага кіраўніком сферы інфарматызацыі. Янчэўскі таксама будзе каардынаваць дзейнасць сродкаў масавай інфармацыі, якія распаўсюджваюцца праз тэлевяшчанне і інтэрнэт. Дырэктар буйнога беларускага інтэрнэт-парталу «Тутбай» Людміла Чэкіна заявіла з гэтай нагоды Свабодзе, што указам прэзідэнта надаецца больш паўнамоцтваў памочніку прэзідэнта.
Наиболее тревожно в этом не то, что Янчевский будет управлять, а то, что вообще из текста данного указа следует, что вопрос о регистрации интернет-сайта в качестве СМИ фактически является решенным. Это больше тревожит. В принципе, Всеволод Янчевский, я не могу сказать, что худшая кандидатура.
А на какой подставе вы робите выснову, что практически вырешенное питание про регистрацию интернет-СМИ?
Из текста указа, то есть если кому-то поручается владеть интернет-СМИ, СМИ, можно предположить, что они будут в ближайшем времени. А если они будут, то, скорее всего, будет вопрос решен с утверждением порядка регистрации. Это вопрос только, какой он будет, добровольный или принудительный. Учитывая некоторые высказывания должностных лиц Министерства информации, наверное, планируется принудительный порядок регистрации интернет-СМИ. Регистрация в качестве СМИ – это дополнительная возможность контроля со стороны государственных органов над интернет-сайтами. Возможно, вынесение предупреждения средства массовой информации, прекращение его выпуска. В принципе, ну да, это тревожная информация.
Сказала Радіо Свобода Людмила Чекіна, директор білоруського інтернет-порталу «Тут.бай». Ви на хвалях Радіо Свобода, основні теми дня. Урад Білорусі відклікав свої заяви об введенні нових правил у гандлю для приватних предпринимальників з 1 снежня і покинув переходний період до 1 липня нового року. Большість демократичних партій заявляє, що буде брати удел у чергових місцевих виборах. Вони відбудуться 23 соковіка. Ідеолога президентської адміністрації Усєволода Янчевського призначили керівником сфери інформатизації. Ён же буде координувати діяльність сродків масової інформації, які розповсюджуються праз телевіщання і інтернет. Пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних призначений послом Білорусі у Туреччині і Іраку. Намеснику старшині Білнафтохіму Володимиру Волкову виставлене обвинувачення у отриманні хабару. Ведуться слідчі дії. Верховна Рада України не змогла сьогодні прийняти рішення про недовір у Раду Миколая Азарова. За пропонований опозиції проєкт проголосували 186 депутатів, а каб накерувати у Раду відставку, не хапіло некілька десятків голосів. Опозиція каже, що буде добиватися, каб президент Янукович накерував Азарова у відставку своїм указом. Але тим часом український президент сьогодні відлетів з візитом у Китай. За реакцією народних мас на вулицях Києва має можливість назирати наша кореспондентка Саша Інфельд.
Після того, як усе ж таки Верховна Рада не відправила урад в відставку, лідери опозиції звернулися до тих людей, які сьогодні одранку стояли перед будинком Верховної Ради. Це справді були тисячі людей, і вони готові були до самих рішучих дій, але їх попросили усіх перейти на Майдан, і там відбувся таки мітинг, де лідери опозиції виступили і сказали, що потребування до теперішньої влади залишаються такими самими. При цьому вони накерували усю цю масу людей, усіх протестовців, попросили їх знову пойти і не штурмувати, не блокувати, а менавіти пікетувати будинки адміністрації, будинки Верховної Ради, будинки Кабінету міністрів. І таким чином люди були поділені на три колони, і кожна з їх накерувалася до свого будинку. Тому тепер я наведала всі ці місця. Хотіла б зазначити, що, звісно, людей не так шмат. У порівнянні з тим, наприклад, що було сьогодні зранку, найбільше людей сконцентрувалося на вулиці Банковій, коли адміністрації президента. Це таке криваве місце теперішній української революції, теперішніх українських подій, коли ще рано називати це революцією. Менавіто тут відбулися усі ці сутички. Тепер тут стоять люди, напевно, це кілька тисяч людей. Виступають промоуси, гучить музика, навіть люди б'ють такі імпровізовані бубни, це вони б'ють по баках, на яких, звичайно, коли яких вони, звичайно, греються. Звісно, я відчуваю тепер, ходячи по городу, відчуваю повну розгубленість. Думаю, що це така пауза у подіях, яка мусить наступити, мусила наступити менавіто для того, щоб люди прийняли рішення, що робити далі. Я вернулася на Майдан і бачу, що він по-ранішому, як би усі попередні дні, повний людей. Бо люди, видать, походили і все ж таки вернулися на те місце, яке для них зв'язане менавіто з цим протестом. І со сцени по-ранішому гучать заклики до відставки уряду і до імпічменту Януковича. Всі так само вельми тепер апелюють до політиків і до лідерів, що вони мусять їх підтримати і накерувати.
Саша Інфельд повідомляла по телефоні з Києва. Чи можуть мати вплив українські події на Білорусь? Таке питання сьогодні ми задавали жихарам Гомеля.
В сознании может отложиться, но практически этого не будет никогда. Украина может повторить путь России, когда будут стрелять в дом правительства.
Думаю, это маловероятно, что отразится как-то на Беларуси. Потому что в ЕС у нас как бы напряженные отношения. На нас это никак не должно повлиять. Если бы у нас были митинги, нас бы уже всех завели давно в нехорошие места.
Россия задавила, да и все, Янукович развернулся пока. Вышли, молодцы. Нас никак это не отразится. На подходе Лукашенко старший, который совбезом правит. Так будет, как в Азербайджане.
Таким же образом будет, как в Украине. Это спровоцировано была акция такая, я думаю. Президент, я думаю, должен был посоветоваться с народом. А потом, подписывать ему документ этот или не подписывать. Тут волеизъявление народа, он должен прежде всего у народа спросить. Давайте референдум соберем. Как народ скажет, так оно и будет.
Видимо, и у нас подготовится к выборам президента. Тоже такое может быть выступление.
Тут вельми тяжко подказывать. Але я думаю, что наступные президентские выборы в Беларуси, которые будут у 2015 году, это так само будет некий этап. Маловероятный украинский сценарий, але то, что будет новая площадь, в этом уверены.
Я считаю, что для экономики Беларуси лучше было бы, если бы Украина вступила в Евросоюз.
На всей постсоветской территории отобьется. Во-первых, экономически отразится, во-первых. А во-вторых, это политически очень важно. Это же оголяется Россия, оголяется все ее границы. И останется в конечном счете одна Москва.
Они всю жизнь жили лучше, чем мы, белорусы. Мы же за колбасой к ним, помню, ездили. Нам жрать было нечего, туда же мы ездили. Что они там бесятся, я не знаю. Если бы меньше крали, было бы лучше. Им надо с нами дружить.
Ну, я думаю, мы будем отстаивать свои права, так как в Украине.
Я думаю, нет. Люди более напуганы здесь, в Беларуси, потому что разгонят эти митинги очень быстро еще, до того, как они начнутся.
Такие меркования сегодня мы почули на улицах Гомеля. У новым выпуску «Свободы без гальштука» обмярковываем, як украинский Евромайдан уплывае на беларусов. Чым адрозніваецца украинская позиция от беларускай? Калі Евромайдан пераможа, як адрэагуюць беларусы? Калі Евромайдан пацерпіць паразу, што зменіцца для беларусаў? Гэта да іншае абмяркоўваюць супрацоўнікі «Свободы» Валер Каліноўскі і Сергей Навумчык, вядучая Ганна Соус. Першы намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч, каментуючы падзеі ва Украіне, адзначыў, што любыя выхады на вуліцу, на яго думку, дадаюць аптымізму.
Самы пазітыўны момант у ўсёй гэтай гісторыі то, што нацыянальная свядомасць украінскага грамадства яна досыць высокая. Людзі разумеюць, што ад іх удзелу персанальнага, ад іх выхаду на вуліцу залежыць лёс краіны, яны не баяцца выходзіць, нават не гледзячы на гэтыя разгоны, на жорсткія сутычкі з праваахоўнымі органамі. Я лічу, што дадзены момант будзе пераломным нейкай ступені для гісторыі Беларусі, тыя рашэнні, якія наспелі ў кабінеце Азарова пра адказ ад евроинтеграции, яны будут перегледжены. Максима не так хутка Украина вернется на гэты шлях, однако зубая дорога, для якой яна просто не сможет. Альбо при президенте Януковича, альбо при его наступнике, який хутчэй за ўсё заменит Януковича в 2015 году, домова об ассоциации будет подписана, и это уже шлях, який для Украины не зворот.
Скажите, а чего не хапае белорусам, каб зладить свой Евромайдан?
У своей истории имели и не один такий Майдан, и в 90-е годы люди массово выходили на улицы. Натурально у нас диктатура тут 20 год, и есть и наступство, есть атмосфера страха, есть тотальный контроль, есть просто смещение тех, кто думает иначе, и выступает, и протестует открыто. И в Украине таких фактов нема, там люди еще ощущают себя вольно и могут дозволить массово выходить на улицы.
Мяркуе прадстаўнік руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Ну а зараз водгукі на украінскія падзеі нашых слухачоў.
Толькі праслухаў вашу перадачу пра падзеі на Украіне. Вось вы гаворыце, Лукашэнка дыктатар, правільны дыктатар, вельмі правільны. Чалавек дзяржаў уладу ў сваіх руках і чуюць, што гаворыць народ, што яму падсказае, ён пастаянна дзяржыць руку на пульсі. Людзі ў Беларусі жывуць лепей, чым на Украіне, а нацыяналісты, якія ў Львовскай абласці, получаюць грошы ад Амерікі, колькі хочаш, і розныя там беларусы не хочуць гэтых мардабоев, не хочуць іх бітых стёкал, і не хочуць гэтых скандалаў і гэтых протестов дурацких на улицах, а вы, наймиты американские, вы все хотите, чтобы тут скасовать, развалить и устроить такие бани, как вы устроили на улицах Киева.
Лечу, что во всем, что теперь отбывается в Украине, виноватый Путин. Это миновито он приклал все намагания, как сорвать готовую до подписания домову об ассоциации с евразвязом. Уход пошло все. И створение штучных перешкодов, и шантаж, и заполохание, и погрозы, и так далее. Але, здається, господар Путин крыху пролечился. Бо ён явно не чакав, что украинцы вот так дружно уздымутся в подтримку реинтеграции. Тому он крыху притих и уже не робит гучных заявок. Виноватый Путин и в том, что была украинская премьерка Юлия Тимошенко теперь за кратами. Тому что менавіта ён примусил ее подписать невыгодный, а фактично кабальный газовый контракт. А вовле здається, что мета Путина як мага больш ослабить Украину, а магчыма и развалить ее, каб потым по кавалкам прибрать ее к рукам.
У Кремль московский пришли большевики, захватили владу и стали своими методами керовать. Бей и все, пужай. Установили такую же владу и у Минску белорусам дали так само большевистскую владу. Бей, пужай. Попробовали в Украине, не отримливается. Есть нация, гордый народ. И не трамается, дякую, Михаил.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сярод гучных корупційних справ, якія займаються белорусские слідчыя, особливо вылучаются справы намесника старшини Белнафтахиму Владимира Волкова, былога керовника Белкаапсоюзу Сергея Сідько и былой директорки державного цирку Татьяны Бондарчук. Что нового у гэтых справах, цікавился наш корреспондент Олег Грузилович.
У справе аб магчымым атрыманні хабару намеснікам старшыні Белнафтахіму Владзімірам Волкавым дагэтуль не з'явілася іншых фігурантаў, акрамя самога чыноўніка. Пра гэта карэспандэнту «Свабоды» паведаміў прэсавы сакратар следчага камітэту Павел Траулька. У якасці падазронага ёсць толькі адзін чалавек, але ягоны статус не змяніўся, сказаў Павел Траулька. Паводле Павла Траулькі, Владзіміру Волкаву выстроены абвінавачванне ў атрыманні хабару і зараз вядуцца следчыя дзеянні па ягонай справе. Наколькі працягнутае расследаванне справы, Павел Траулька не паведаміў, як не паведаміў і месца ўтрымання высокапастаўленага арыштанта. Владзіміра Волкава затрымалі ў пачатку кастрычніка. Паводле афіцыйных паведамленняў, затрыманне адбылося ў кабінеце чыноўніка падчас атрымання ім хабару памерам 19 тысяч даляраў. У следчым камітэце паведамлі, што нібыта гэта была частка сумы, якую патрабаваў намеснік старшыні Белнафтахіму за ўзгадненне аб'ёму перапрацоўкі спадарожных прадуктаў нафты на прадпрыемствах канцэрну. Наколькі верагодная гэта версія? Журналістка Татьяна Манёнак, якая спецыялізуецца на нафтавай тэматыцы, асцярожна ставіцца да афіцыйнай версіі пра хабарніцтва Владзіміра Волкава.
Такой інфармацыі, што быццам ён нейкім чынам удзельнічаў у падзелы квотаў на перапрацоўку нафтахімічнай сыравіны. Не нафты, а нафтахімічнай сыравіны. Справа ў тым, што поўнасцю задзейнічаць магутнасці нафтаперапрацоўчых заводаў, сапраўды, у нейкія месяцы, калі не хапае нафты, Беларусь імпартуе нафтахімічную сыравіну. Невялікія адносна аб'ёмы, ці то з Казахстана, часам і з Расійскай Федэрацыі. Ці аб'ёмы, яны не аб'ёмы, каб нейкім чынам сказаць аб нейкім такім ужо крымінальным такім эфектам. Пакуль што усе мае суразмоўцы, яны былі вельмі здзіўлены гэтай сітуацыі, і яны не разумеюць і бачаць гэты сцэнар паўтарэння таго ж сцэнару, як і з Баровскім, штосьці незразумелае для іх.
Хто расследуе крымінальную справу кіраўнікоў Белкапсаюзу? Пра затрыманне старшыні Белкапсаюзу Сергія Сідько і яшчэ двух адказных супрацоўнікаў установы паведамілі яшчэ ў ліпені. Затрымалі чыноўнікаў супрацоўнікі КДБ. Але ці прасунулася з таго часу справа кіраўнікоў Белкапсаюзу? У КДБ справу не каментуюць. Пры гэтым у следчым камітэце Беларусі кажуць, што ў іх у вытворчасці такой справы няма. Тое самае адбываецца са справай былога дырэктара сочынскага санаторыя «Беларусь грамадзяніна Расіі» Георгія Саракашыша, якого ўжо амаль год як арыштавалі супрацоўнікі КДБ. У КДБ паводле справы Саракашыша каментароў не даюць, а ў следчым камітэце Беларусі кажуць, што такая справа не расследуецца ў гэтай установе. Між тым паводле сваякоў Саракашыша яго ўтрымліваюць у СІЗА КДБ. З чэрвеня ў следчым камітэце знаходзіцца на расследаванні справа былой дырэктаркі Белдзяжцырку Татьяны Бондарчук, якую заподозрылі ў шэрагу службовых злоўжыванняў. Справу Татьяны Бондарчук неаднаразова працягвалі. Ці даведзена яна да суду?
Галоўнае дзела там не завершана, расследаванне также продолжается. У мяне стараюцца на прамежуточных этапах делаць какие-то выводы. Да будзе завершана расследаванне па Бондарчук, мы сообщим.
Гаворыць прэсавы сакратар следчага камітэту Павел Траулька. Расследование кримінальної справи Тетяни Бондарчук було протягнуте до початку студеня.
Передавав Олег Грузілович.
Що треба ведати, каб говорити по-білоруську свободно, сучасно і пригожа? Нататки Юрася Бушлякова з програми «Живая мова» протягує читати Олена Тиханович.
Є серед нашої лексики давнє позичення з німецької мови слова «керунок». Апошніми десятигоддзями у пару да «керунку» пробивається у тим самим значенні форма з приставкою «накерунок». Як до гэтага ставіцца? Ці варта ўжываць форму «накерунак» на месцы традыцыйнага «керунку»? Здаецца, што не варта. Новая форма другасная, яна не прыўносіць анічога новага, папросту дублюе значэнні арыгінальнага слова. «Накерунак» – гэта такі лексічны мяшанец. Некалькі словаў – «керунак», «накіраванне», «напрамак», «расійскае направленне» – скрыжаваліся і спарадзілі новае слова. Люди, якія добра ведаюць, адчуваюць беларускую мову, формы «накерунак», як правіла, не ўжываюць. Гавораць «керунак» або «напрамак». Слова «напрамак» з'явілася ў нас на пачатку мінулага стагоддзя. Хутчэй за ўсё, гэта беларускае асваенне украінскай формы «напрямок». Напрамак, асабліва на самым пачатку яго быцця ў нашай мове, крытыкавалі. Напрыклад, Янка Станкевіч у 1919 годзе, маючы на ўвазе якраз такі напрамак, пісаў у газеце «Беларусь». Ёсць у нашай літаратуры некаторыя словы, пазычаныя ў чужынцаў, з каторымі нашы літаратары ніяк расстацца не могуць. Словам «напрамак» носьбіты беларускай мовы так і не расталіся. Амаль за стагоддзе жыцця ў мове гэты назоўнік прыжыўся. І калі мы ўзяліся пералічаць тут синонімы «керунку», нашы рэсурсы для называння лініі руху, шляху развіцця нечага, то яшчэ варта прыпомніць адно ўласна беларускае слоўца, якое пакуль што ў запасе. Гэта назоўнік «прасцінак». Гэта не штучнае слова, не лабараторная прыдумка. «Прасцінак» – з таго шэрагу аднакаранёвых словаў, што і «просты», «праставаць», «прастаць», «наўпрост», «на прасткі», «на прастяк». На пачатку 1950-х у Нью-Йорку праходзілі зборкі пазнання беларускай мовы. Удзельнікі тых зборак, паклікаючыся на ўжыванне слова «прасцінак» на Барысаўшчыне і Лепельшчыне, раілі пашыраць яго ў літаратурнай мове. Але трэба прызнаць, што дасюль мала хто ўжываў у літаратурнай мове гэтае арыгінальнае слова. Застаецца зрабіць маленькае падагульненне. Гаворым па-беларуску «керунак» або «напрамак». Ведаем, што сярод лексічных рэзерваў мовы ёсць і слова «прасцінак».
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Паводле апошняй інфармацыі з Кіева, тут журналістам пачалі раздаваць каскі, рэспіратары і ахоўныя акуляры. Як будуць развівацца падзеі ва Ўкраіне, мы пачуем у выніковай гадзіне эфіру праз паўгадзіну ад нашых калегаў Сашы Інфельд і Юрыя Свірко.